гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніка дня, серед іншого, ми обміркуємо рішення влади у Білорусі вислати правооборонцю Аліну Танкачову у Росію, послухаємо гутерку з віцебським дизайнером, який розпрацював вишиванкову лінію одягу для американського співака, і протягнемо гутерку про городську топонімію у передачі по-білоруську з Вінцуком «Вечорка». Білоруські влади вирішили депортувати у Росію правооборонцю Аліну Танкачову, позбавивши її віду на жихарство. Не були прийняті під увагу ні звороти тисяч людей у її підтримку, ні той факт, що вона каля 30 років прожила у Білорусі. Офіційна причина депортації – неколькіразове порушення правил дорожнього руху. Аліні Танкачовій заборонено приїжджати у Білорусь 3 роки. У особистій гутерці міліціянти їй намекнули, що гетти термін може бути скорочены до 1 года. Вось як гэта рашэнне ўладаў пракаментаваў журналіст Павел Шарамет, які некалі сам быў дэпартаваны, нягледзячы на тое, што быў грамадзянінам Беларусі.
Ни один нормальный человек не может поддержать высылку Елены Танкачевой из Беларуси, где она прожила половину своей жизни, где она родила свою дочь, где ее дочь выросла. И это, конечно, абсолютно бесчеловечное, глупое и подлое решение белорусских властей. С чем может быть связана эта высылка? Трудно сказать, потому что таких подлых поступков белорусская власть совершала очень много. Мне кажется, Танкачева была одним из тех правозащитников и остается правозащитником, с которым властям не удалось договориться или которых не удалось взять под контроль. И поэтому ее решили таким образом исключить из белорусского политического процесса. Конечно, есть и другие правозащитники в Белоруссии, которые неподкупны и не поддаются давлению, но вот у Танкачевой нашли юридически слабое место, которым и воспользовались. Была бы возможность у белорусских властей, они бы, например, правозащитный центр «Весна» в полном составе куда-нибудь бы в Сибирь выслали. Но вот такой возможности нет, поэтому там только Беляцкого арестовали. А вот с Танкачевой нашли повод и воспользовались им.
То бок, коли уладам треба расправиться с человеком, який не даспадобы, яны могут скористать и вид на жихарство, и навод громадянство.
Ну, я абсолютно в этом не сомневаюсь, что когда какой-то человек слишком уже досаждает белорусской власти, то использует любой способ, чтобы его устранить. Тюрьма, депортация или еще что-то. Танкачева очень в последнее время сильно влияла на переговорный процесс белорусских властей с Европейским Союзом и отстаивала позиции правозащитников и тех оппозиционеров, которые не готовы были прощать Лукашенко все репрессии, настаивали на освобождении политзаключенным. Ну вот ее и таким образом убрали из этих переговоров.
А вы ж так само были позбавлены белорусского громадянства, или была некая спроба вернуть это громадянство, и как реагировали улады?
Ну, я был лишен гражданства, как теперь уже понятно, накануне выборов 2010 года, потому что председатель КГБ доложил Лукашенко о том, что я могу участвовать в президентских выборах как кандидат, и поэтому меня срочно лишили в 2009 году гражданства, как только мне исполнилось там столько лет, которых позволяет участвовать в президентских выборах. Абсолютно глупая была история, поскольку у меня даже мысли не было участвовать в каких-либо выборах. Все попытки наши как-то опротестовать это решение не увенчалось успехом. Я думаю, что при нынешней белорусской власти мне паспорт не вернут, но они родину лишить меня все равно не могут. Власть сменится, и я восстановлю свое гражданство белорусское, безусловно.
С Павлом Шараметом гутерил Олесь Дашчинский.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Чому улады пошли на выслуху правооборонца Алины Танкачевой? Який месседж тем самым яны досылают незалежному громадству? На это питание отказывает старшиня Рады Международного консорциума Евробеларусь Владимир Мацкевич. Зимку Тарис Виталь Цыганков.
Для людей, кто следит за политическим лицом Беларуси, видовочно, что такие решения, как высылка правооборонца Алины Танкачевой, безумовно принимаются не на уровне районного отделения милиции, который и оформил это решение. На вашу думку, что улады хотят показать громадству таким своим кроком, те, які, как принято сказать, месседж яны досылают про высылку Алины Танкачевой из Беларуси?
Я думаю, что меседж вельми просты. Его можно сформулировать таким чином. Все, что сегодня отбывается у полепшения отношений с Европой и Заходом, вас, громадянскую супольность, НДА и политическую оппозицию не тычется. Это не для вас, и это будет отбываться без вас. Вы тут ни при чем. Вот такие простые месседжи. Тому выбрана навод вельми придатная фигура для этого. Алина Тимкачева, громадянка России, а не, скажем, Польши, Немеччины, кого-то еще. Сдается, до этой ситуации Европа не повинна иметь никакого дочинения. И вот вам на театр майте.
А вот скажите, как раз той аспект, что Алена Тимкачева является громадянкой России. Россия, нібито повинна реагувати. І ми бачимо такі приклади з боку офіційної Москви бывали. Чому білоруські влади на гэты раз лічать, що з того боку, з боку Кремля їм нічого не погрожає?
Бо відома позиція Алени по російських питаннях так само. Правооборонців там не вельми шануються, це відомо. Ну і то, що вона виказувалася і по ситуації з Кримом, і по російській агресії у Україні. Думаю, что не робить это выказывание Алену привабной для России. Как сказал сегодня новости с амбассадой российской, что с Беларуси высылают там сотнями российских граждан, чем тут Алена лепшая. Ну, и они ж не могут сказать, что не высылайте до нас эту правооборонцу, нам такие не потребны. Я не хочу, и хотели бы такое именовито сказать. Тому молчать и не говорить ничего.
Звичайно, все-таки напередодні президентських виборів відбувалося таке певне коло політичних хвалів, і лібералізація була не тільки в відносинах з Заходом, але і у певній ступені була лібералізація і во внутрішній політиці. Ті дії, які відбуваються останні місяці, чи дають вже підстави давати якийсь прогноз на кон того, як гэта виборча кампанія може пройти?
Аліна сама непосредно до гэтага ніякого дачынення не має, бо яна ні грамадзянка ніколи не голосувала ні за Лукашенко, ні супраць яго, і у вуколі у непосреднай політичній дзейнасці у дзелу не прымала. Ось. А что тут далее можно сказать, что выборов все равно нема. И думаю, что тут ни заполохывания с боку улады, там, ни агитации некой не будет. Это показывается, что без вас мы справимся. Мы зробим эти выборы и без вас.
З Владимиром Мацкевичем гутарив Віталь Циганко. Ви слухаєте «Живую свободу», «Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Павлаў з Мінску. Каб атрымаць у нашай квітнеючай Беларусі добрую пенсію, трэба не працоўны стаж мець, а зусім іншае. А менавіта працаваць ментом, спецназаўцам, чыноўнікам, карацей у той структуры, якая абараняе гэты рэжым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Фрагмент этой передачи в нашем эфире поздней. Витебская команда уличных мастаков «Худграф» зарабила вышиванковую линию одения и аксессуаров для сусветно ведомого американского спевака-рэпера «Снуп Дог» под слоганом «Снуп любит Беларусь». Футболки, заплечники, чахлы для макбука и айфона с белорусским орнаментом теперь можно набыть у брендовой краме рэпера. С дизайнером «Худграф» погутарила наша корреспондентка Александра Денько.
Команда «Худграф» давно відомая у Беларусі адмысловым стылем вулічнага мастацтва. Сёлета хлопцы збіраліся намаляваць у Менску партрэт Васіля Быкова, што скончылася для іх 18-мільённым штрафам і знішчэннем працы. Цяпер «Худграф» пераехалі ў Санкт-Петербург. Адзін з дызайнераў каманды Артём распавёў Радыё Свабода, як амерыканскі рэпер палюбіў Беларусь.
Ну, начнём з таго, што он давно следіць за нашым творчаствам, як вулічных художнікаў. Вышлі мы з імі на связь ещё в 2013-м. В конце года речь о Нейке как бы только пошла, вот в конце лета он решил запустить свой бренд West Fest Mall и предложил, почему бы не попробовать нам. Ему линейка с Беларуси понравилась, он как бы решил вот уважить тот момент, что его любимые художники из Беларуси, как бы почему бы нет. Так и вышло. Я просто лишь предложил свой вариант дизайна, ну, белорусского орнамента и все. Ему, он сам человек такой, любит очень всякие орнаменты, узоры. И, ну, очень, даже если проследить его инстаграм, можно четко увидеть, что он Если какой-то узор на ковре, он сфотографирует. Если какой-то узор там на футболке у кого-то, он обязательно это сфоткает. Он, в принципе, очень расположен, к какому он ему нравится. Это и очень удивлен был, что в Беларуси именно ну, такого формата орнамент необычный. И такого он еще, мол, не видел, и говорит, давайте делаем. Ну и все, мы, в принципе, начали.
Слоган линейки «Снуп любить Беларусь» так само пропоновали хлопцы с худграф. Вырашили нічога не придумлять, а просто выразить свою любовь. Коммерцийные частки супрацоўніцтва с рэпером хлопцы закранать не хочуть. Это коммерцийная тайна, до того ж мы працуем над новой идеей. Покуль ничего казать не будем, кажуть яны.
Рассказывала Александра Дынько. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Бобруйску 4 члены Свободного профсоюза белорусского, яких звольнили с заводу тракторных деталей, обвестили голодовку. Яны домагаются обновления на працы и спынения переследу своего профсоюза. Витебская команда уличных мастаков зарабила вышиванковую линейку одений и аксессуаров для сусветно ведомого американского рэпера Snoop Dogg под слоганом «Snoop любить Беларусь». На выборах у США перемогли республиканцы, теперь яны контролируют и Конгресс, и Сенат. Правооборонная организация «Платформа Innovation», первая из подобных структур, отримала дозвол наведать колонии и турмы Беларуси. Былый керовник «Платформы» Андрей Бондаренко теперь сядет у Бобруйской колонии. Сёння ў Бабруйску 4 члены свабоднага прафсаюзу беларускага, якіх звольнілі з заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў, абвясцілі галадоўку. Яны заявляюць, што акцыі пратэсту прыцягваюць увагу грамадскасці да пераследу сяброў незалежнага прафсаюзу адміністрацыі гэтага прадпрыемства. Патрабуюць прафсаюзныя актывісты і свайго аднаўлення на працы, бо лічаць, што звольнілі іх незаконна. Галадоўку актывісты пачалі ў будынку гарвыканкаму, расказвае Андрей Белагубаў.
Актывісты вырашылі распачаць акцыю пратэсту ў гарвыканкаме са спадзевам, калі пра іхныя праблемы пачуе бабруйская ўлада, то дачуюцца і ў Менску. Акрамя як галадаць, каб абараніць сябе, заяўляюць прафсаюзнікі, у іх сродкаў больш не засталося.
Ніхто не звяртае ўвагі, кругом адпіскі, выхаду другого нету. А тем более, тут президент дал распоряжение, борьба с тунеядством, а нас выкидывают на улицу. Это что же непорядок?
Каже голодовник Олег Шевченко. Ягоный коллега Александр Варанкин додае.
Вернули людей на рабочие места. В первую очередь Жебуля и Шевченко, которым осталось до пенсии 2 и 2.5 года. Их никто никуда не возьмет на работу в таком возрасте.
Про початок голодовки активисты обвестили о 10-й године ранницы. Разместились яны у фойе на 5-м поверсе гарвыканкаму. Первые 1.5 часа чиновники на их не звертали уваги. Потом заявился подполковник милиции, який поводле голодовников заявил, каб тыя покинули будинок. Пообяцал активистам знайсти працу на бирже.
Вытолкали подполковник Рудько, рукава, спину толкал. Переписал все данные наши. Правильно, на бирже, на интернете на 2 страницы работы, которые по 1 миллиону, по 1.5 миллиона. На такую работу везде возьму. Ну, как специалисты 5-го, 6-го разряда наладчики, на 1 миллион эти зарплаты. У каждого человека есть право на труд. И у президента указ есть борьба с тунеядством. А у нас, как ненужный элемент, вытолкали оттуда. И все.
Наракая на обставины голодовник Александр Громыко. Прабыўшы ля гарвыканкаму гадзіну, пакуль у чыноўнікаў быў перапынак на абед, галадоўнікі зноў вярнуліся на 5-й паверх. Там іх чакаў чыноўнік і міліцыянт. Гэтым разам гвалту не было. У міралюбнасць прадстаўнікоў улады найстарэйшы з удзельнікаў акцыі пратэсту Мікалай Жыбуль не верыць. Ідучы ў гарвыканкам, кажа ён, падобных паводзінаў чакаў.
Сейчас пока корректно, но они напирают, что мы должны в суд сначала обратиться. То есть то, что мы здесь находимся, мы перепрыгивали через ступеньку.
Але позднее голодовники мусили покинуть будинок выконкама под тиском супрацовников идеологичного отдела. Чиновники, яких супроводжал милициянт, пригрозили голодовникам администрацийным арыштам. Поводле их голодовка – это несанкционованное массовое мероприемство. Завтра активисты мают намер протягнуть акцию у будинку выконкама. Голодать активісти збираються два дні. Наважилися яни на протест після того, як не дочекалися відказу від Олександра Лукашенки, до якого зверталися з відкритим листом. У їм просили керівника держави розібратися з незаконними, як яни лічать, звольненнями сябрів Свободного профсоюзу білоруського. Причини для звольнення, заявляють активісти, стало їх сябрівство у незалежному профсоюзі. У листі президенту скаржники доводили, що з заводу звольняють висококваліфікованих спеціалістів, шкодячи витворчості. У своїм звольненні яни винуватять керівника підприємства Олександра Аграновича, який, на їхню думку, обвістив війну Свободному профсоюзу. Сьогодні у соковіку сябри Свободного профсоюзу білоруського уже проводили подобну трьохденну голодовку протесту, але свого не домоглися. Адміністрація підприємства після голодовки почала звольняти її удільників. Усіх активістів звольнили по скінченні терміну діяння контракту. На підтримку акції тими, хто залишився працювати на заводі, голодовники не сподіваються.
З Бобруйську передавав наш кореспондент Андрій Білогубов.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Пропагандист Євген Новіков, передача якого «Прави чоловіка. Погляд у світ» зняли з ефіру білоруське телебачення, настоює на тим, що у його нема суперечності з Білтелерадою кампанії по українським питанням. На його думку, програму закрили під тиском українського боку. Про це він заявив у інтерв'ю нашому радію.
Нет, не было никаких противоречий. Просто украинская сторона заявила о том, что они снимают канал с вещания на всей территории Украины из-за моей программы. Я думаю, да, но это мое мнение. Ну, к тому же, кому-то сказали, что это старая программа уже, что она не нужна, надо новое что-то делать. Ну, вот предложили писать концепцию новой программы. Хотя и это очень актуально. Но я считаю, что позиция Украины не совсем корректна, потому что из-за одной программы, из-за мнения одного человека, Евгения Новикова, одного журналиста, снимать с вещания целый канал, телеканал «Беларусь-24», это просто, ну, это очень слабая позиция. Но вы же знаете, они прямым текстом заявили о том, что причиной снятия вещания телеканала «Беларусь-24» на Украине является именно программа «Права человека. Взгляд в мир». Ну, конечно, это не могло не обеспокоить белорусскую страну. Белорусская страна должна принимать какие-то меры. Я не думаю, что это пошла на поводу там телерадиокомпания в целом вся или там какие-то наши министерства. Но отдельные, так скажем, чиновники, они чего-то испугались, наверное. Это очень недальновидная политика и некоторых наших отдельных чиновников белорусских, и в целом белорусской стороны. Так что, ну, наверное, пошли на поводу. Но какие-то же меры надо принимать. В контексте той политики, которую, ну, проводит наше руководство. Конечно, должна. Вот они и приняли решение просто закрыть программу дальше.
Гэта быў Яўген Новікаў. Я нагадаю, 15 кастрычніка Нацыянальная рада Украіны ў пытаннях тэлебачання і радыёвяшчання прызнала тэлеканал «Беларусь-24» неадпаведным патрабаванням Еўрапейскай канвенцыі аб транспамежным тэлебачанні, а таксама заканадаўству Украіны і звярнулася ў суд з пазовам аб забароне вяшчання гэтага каналу на сваёй тэрыторыі. Падставаю для гэтага рашэння сталіся скаргі тэлегледачоў, а таксама выбарачны маніторинг, які правялі украінскія чиновники, отказные за медийную политику. Серед інших у программе «Правы человека. Погляд у свет» глядачи выявили антиукраинскую пропаганду и искажение информации про події в Украине. У Белтелерадиокомпании зміст передачи назвали авторской позиции ведовцы. Медиа-эксперт Александр Класковский у коментарі для нашего радио отзначив, что программу «Правы человека. Погляд у свет» хучей можно было лечить зброей информационной войны, чем журналистом.
Коли узникло з боку Києва претензії до гэтай програми, фактично навісла погроза, що не будуть транслювати спадорожниковий канал білоруський, то похопилися білоруські влади, і медійні, і політичні, видать. Гучали такого кшталту оправдання, що гэта авторська програма, авторський погляд. І, справді, тут є таке питання, де пролягає межа, наприклад, поміж публіцистикою і пропагандою. Звісно, будь-який автор має право на позицію, але коли говорка идет уже просто про мову ненависти, про подтасовку фактов и так далее, то, конечно, это уже не журналистика, а это уже фактично зброя информационной войны. Я не скажу, что я сам был регулярным глядачом этой программы, але те передачи, те фрагменты, которые мне запомнились, там есть великие питания, как раз глядишь того, чи это журналистика, чи это уже информационная война.
Гэта было меркаванне палітычнага аглядальніка Александра Класковскага. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гостя кафе «Европа» Аліна Дуць-Файфер, наукова супрацовниця Ягеллонського університету і педагогічного університету у Кракові, яка організувала університетську спеціальність по вивченні лемківської мови і культури. Чому лемки не українці? Чи існує лемківська література? Як оборонити лемківську мову від смерті? Гетія і інші питання задає господар кафе «Європа» Ян Максимюк.
Фрагмент гэтай перадачы ў нашым эфіры пазней, а зараз звернемся да сітуацыі ва Украіне. На сувязі з Прагай беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Добры вечар, Юры.
Вітаю вас, Сергій.
Апошнімі днямі, Юры, асабліва пасля правядзення выбараў у сепаратыйскіх рэгіёнах Украіны, шмат гавораць пра тое, што неўзабаве можа пачацца новая вайна. Значыць, канфлікт зноў вернецца да гарачай фазы. Такія заявы зрабілі і лідары сепаратыстаў. Наколькі сур'ёзна ў Кіеве і ва Украіне ўспрымаюць такія прагнозы і заявы?
Успрымаюць вельмі сур'ёзна. Усе казалі, што 4, 5, магчыма 6 лістапада пачнецца новая атака расійскіх, данецка-расійскіх войскаў на тую тэрыторыю, якую кантралююць. Міністерство оборони України офіційно підтвердило, що Росія наростує присутність своїх військ на Луганщині і на Донеччині. Про це заявив намісник міністра оборони Петро Мехед. Він так і сказав, що російські війська концентруються на території Луганської і Донецької областей. Петро Порошенко, президент, звертався до нації, так само про це казав, що чекається такі... Такая падзея, ну, ён спадзяецца, што гэтага не будзе ўварвання, але ў той жа час фортыфікацыйныя збудаванні ўзмацняюцца першай, другой, трэцяй лініі. У той жа час украінскія чыноўнікі кажуць, што гэта не на публіку трэба ўсё выносіць, таму, маўляў, пра ўсё даведаецеся пазней, але дзяржава робіць усё, каб сябе абараніць.
А як з Києва виглядає готовність українського війська протистоять сепаратистам і російцям? Ну, я пам'ятаю, що президент Порошенко, мотивуючи те, що він домовився з Путіним про перемир'я і підписав, український бок підписав от гэтае мінське пагадненне, тим, що до 80% української військової техніки було знищено. Як тепер виглядає ситуація з гэтым, з готовністю?
Я ще раз повторюся, що українські чиновники кажуть, що готові, але шмат які волонтери, які забезпечували армію і харчуванням, і амуніцією, і увогуле вопраткай, кажуць, што гэта не так, што па-ранейшаму адчуваецца недахоп у пастаўках. Міністр абароны новы, дарэчы, запрасіў менавіта гэтых валанцёраў ужо ўваходзіць у штат Міністэрства абароны і кантраляваць на месцы, атрымліваць невялікія дзяржаўныя зарплаты, але цяпер яны зусім бясплатна працуюць, і кантраляваць ужо ў Міністэрстве абароны тое, што адбываецца. Таксама афіцыйна паведамляецца, напрыклад, на сайце Міністерства оборони, що створені аж 5 експертних груп, які будуть дослідувати ту зброю, що захопила українська армія у Донбасі. Це значить російське озброєння, російські якісь ракети, установки. І ось менавіта вчора створили ці групи, будуть вивчати, що ж там таке Росія поставляла у Донбас. Але всі сподіваються у Києві, що все ж таки масштабного ворвання не буде. У той же час шмат хто критикує вже президента Петра Порошенку. З одного боку кажуть, що це таке за заяви, ми будемо обороняти Україну, а що Крим, про які вже забилися тут. І Донбас – це не Україна, їх обороняти не треба, вже змирилися після Мінських погоднень. Одним з таких яскравих критиків став були консул України у Стамбулі, якого
звольнили ще під час керування Януковича за те, що він підтримав Майдан. Так ось це був консул Богдан Яроменко. Каже, що Порошенко не має зовсім ніякої стратегії і що так і не навчився гуляти, тільки гуляється у нешта, і Захід хоче від його деескаляції, і він заявляє, що буде деескаляція, буде перемир'я. А перемир'я таке, що ось остання інформація, у Донецьку упав снаряд на територію школи, там гуляли у футбол хлопці, школьники, двоє забиті, чотири ще повезли у больницю. І це така дуже жахлива подія. Навіть міністр заміжних справ України Клімкін заявив, що це жахлива подія, і він закликає і АБСЕ, і інші боки конфлікту розібратися у тим, хто все ж таки стріляв по школі. Але там у Донецьку, відомо ж, кажуть, що це українська армія.
Юре, і як тепер відбувається формування урядової коаліції у парламенті? У якої стадії? Близький вже кінець?
Кінець не близький. Я раніше вже казав, що ми чекаємо першого посідження Ради, можливо, навіть у снежні. Це залежить від того, як хутко Центрвиборкам обвістять виніки, потім буде скликання парламенту, потім зберуться гетеї депутати, будуть приносити присягу. Питання в тому, що коаліцію можуть сформувати тільки депутати. І поки депутати не стали офіційно депутатами, діяніша стара рада, там нема коаліції, але нову ніхто сформувати не може, тільки на папери. Шмат скандалів вокруг цього формування. Так само обвинувачують президента Порошенка у тим, що він тягне все на себе, хоче, щоб він, менавіта президент, керував цією парламентською коаліцією. Є більш дрібні скандали. Бронзовий, так мовити, призер цих виборів – партія львовського мера Садового, яка називається «Самодопомога», «Самопоміч» по-українську. Тепер у центрі такого невеличкого скандалу вона об'єдналася з маленькою партією «Воля». Там кажуть, що цю партію перекупили. Там усього 5 депутатів від цієї «Волі», до речі, по різних фракціях. Але вони хотіли сформувати свою депутатську групу, поливають один одного брудом. Тому українці дуже скептично вже ставляться до цієї нової ради. Але я ще раз кажу, що вона не почала діяти, тому це всі розмови про коаліцію, про ніякі проекти погоднення у коаліції.
Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Бобруйську 4 члени Свободного профсоюзу білоруського, яких звольнили з заводу тракторних деталей, обвестили голодовку. Вони домагаються відновлення на праці і спинення переслідку свого профсоюзу. Віцебська команда вуличних мастаков зробила вишиванкову лінійку одягу і аксесуарів для сусвітно відомого американського репера Snoop Dogg під слоганом «Snoop любить Білорусь». На виборах у США перемогли республіканці, і тепер вони контролюють і Конгрес, і Сенат. Правооборонча організація «Платформа Innovation» перша із подобних структур отримала дозвол наведати колонії і турми Білорусі. Былий керівник «Платформи» Андрій Бондаренко тепер сидить у Бобруйській колонії. Гэтымі днямі стало вядома, што смяротны прысуд адносна гамельчаніна Александра Грунова прыведзены ў выкананне. Ён жорстка забіў студэнтку, а перадтым адседзіў тэрмін за забойства айчыма. Наш корэспандэнт сустрэўся з маці Александра.
Другий день Ольга Грунова, мати осужденного до смертного покарания Александра Грунова, не находит себе места. Слезы, рыдания, гистерика. Напередодні Ольга Михайловна отримала по почте у кордонных скринках одення сына, в яким он находился у камеры смертников у Менской тюрьме на улице Володарского. 13 кастричника я намела споткання у тюрьме, а 29 кастричника нехта Петрович В.В. одослав ее прибыли у Гомель з Менскага паштовага аддзялення 220-115 три кардонныя скрынкі. Адрас адпраўшчыка не пазначаны, напісана толькі «да запатрабавання». У скрынках, апрача звычайнай адзежы, ляжала і турэмная роба з намаляваным белым кругам, у сярэдзіне якога літары ІМН. Усё гэта і паказвае з плачам Вольга Грунова, якую раз-пораз перабівае не зусім цвярозая сяброўка Валянціна.
Неправильно! Твое письмо не дошло ему! Секретарю дошло, так секретаря надо убивать, а не Лукашенко!
Он помилования не сделал! Не сделал! Все! Вот от него это все зависит!
Мать вытягивая с кучи одения туремную робу сына и теперь уже жестко лается на тех, кто дослал ей вопротку.
Еще одно хочу сказать. Я такое не посылала, они животные. Даже сунули то, что он находился там, и мне кинули это. Мне это вообще не надо. Я ему не посылала такого. Он ходил у меня в лучших. Это не его, это ихнее животное. Суть, чтобы их францы жрали. Вот можете сфотографировать.
Ольга Михайловна хотела уже сегодня идти в церкву, как поставить свечку и заказать поминальную молитву. Але не мая на то я силы. До того ж меркуя так. Коли лечить, что Александра не стала 29-го кастрычника, то 9-й поминальный день будет только завтра. На думку правоворонцев, сам факт, что мать отримала особистые речи сына, худшей за все означает, что Александра Грунова уже расстреляли. У период помеж 13-го и 29-го кастрычника. Такая практика склалася у системе выконания покарання в Беларуси. Речи осужденного до расстрелу отсылают родным по після того, як присуд виконаний. Офіційного повідомлення про кару сина Ольга Грунова покуль не отримала. Не видають у Білорусі родним і близьким і тіла покараного, а місце його поховання тримається у секреті. Грунова.
Дали бы мне хоть его трунули, как это, где его похоронишь, 9 дней или когда, 29-го, я не хочу ни слышать, ни видеть, ничего никого не хочу, ради Бога.
Покуль Александр Грунов находился в Менской тюрьме, гомельский правоворонца Леонид Судаленко, який, як и многие иншие активисты, выступая за мораторий на смиротное покарание, накировал по доверенности Грунова у комитет ААН по правах человека ягоную индивидуальную скаргу на шпатликие порушения подчас ведения следства по справе забойства студентки Ямельянчиковой. Судаленко.
ААНовский комитет зарегистрировал эту скаргу и тут же, в тот же день, накировал Раду Беларуси просьбу не выконывать смиротный присуд до того часу, покуль скарга не будет разглежена в ААНовском комитете по сутности. На жаль, вот мы бачим, что Урад снова проигнорировал свои международные обовязки, выконывая вот этот присуд, и он как бы показывает, что никакий ААН нам тут не указ. Ну, напевно, керавництво, которое зараз веде меж іншим диалог з заходніми інституціями, напевно, воно підвищує ставки, щоб дорожей продати тему смиротного покарання і введення мораторію в Україні.
Нагадаємо, що Гомельський обласний суд двойчі виносив смиротне покарання Олександру Грунову за особливо жорстке забойство студентки Наташи Ємельянчикової. Своєї ахвяри забойця нанес більш за сотню ножових раненняв. Перший присуд Грунову був відмінений Верховним судом з причини процедурних порушень. Летось у снежні обласний суд повторно присудив Грунову вищейшую меру – расстрел. Про резонансне забойство у Гомелі виказався і Олександр Лукашенко. Коли ти негодник і подонок, і не перший раз учиняєш злочинство, забиваєш чоловіка, так якое право ти маєш жити на гэтай землі? Я не кривожерний, але отплата і покарання повинні бути відповідними. Тяжкие, особливо тяжкие злочинства, виноваты, отказывай на всю катушку.
З Гомеля передавав Алексей Янковец.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Сёння ў Львове а 23 гадзіне паводле менскага часу пачнецца матч Лігі чэмпіёнаў паміж данецкім шахтарам і барысаўскім батэ. Два тыдні таму на Барысаў арэне гарнякі разбілі беларусаў з ганебным лікам 7-0. Расказвае Ігар Карней.
Напередодні сустрічі головні тренери командів суперниць провели пресові конференції, на яких кожен з наставників окреслив шэраг задачаў, які доведеться вирашаць у гэтым матчы. Так, Александр Ермакович признаў, што складана спаборнічаць з матёрымі супернікамі ў розных кампанентах. Таму галоўная задача ў турніры зводзіцца збольшага да таго, каб атрымаць досвед і пастарацца быць канкурэнтаздольнымі надалей. А вось румынскі трэнер Шахтара Мірча Лучэску акцэнтаваўся на яднальнай сіле спорту ў няпроста для ўкраінскага народу час. Пашкадаваў, што на ўсходзе Украіны заўзятары адрэзаныя ад вялікага футболу, ускосна паскардзіўся на няроўныя ўмовы для ўдзельнікаў нацыянальнага першынства і заклікаў прыхільнікаў падтрымліваць каманду карэктна, каб не нарвацца на санкцыі з боку УЕФА і не давялося гуляць пры пустых трыбунах. Ненармальна, як праходзіць чэмпіянат. Ён праводзіцца, скажам так, некарэктна. Існуе нармальная прафесійная этыка. Усе каманды павінны мець аднолькавыя шансы. На жаль, цяпер такога няма, але мы мусім прайсці праз гэты цяжкі момант. Менавіта таму мы так сканцэнтраваныя на лізе чэмпіёнаў. Адзіная просьба, каб на гульні адсутнічалі фаеры, банеры, каб не дыскваліфікавалі стадыён. Каб заўзятары прыйшлі нас падтрымаць, і мы дамагліся перамогі, заваявалі 3 ачкі, якія падвысяць шансы на выхад з групы. Апошнія інцыдэнты, якія мелі месца, вымусілі УЕФА больш уважліва глядзець на нас, на наш стадыён, на тое, як паводзяць сябе гледачы. Хацелася б, каб заўзятары паказалі, што яны могуць перажываць цывілізавана, спартыўна і ў рамках правілаў, нягледзячы нават на тое, што гэта не наш родны стадыён. Падчас папярэдняй гульні ў Барысаве заўзятараў Шахтара было цяжка разгледзець на трыбунах. Нягледзячы на 200 выкупленых квіткоў, у Беларусь адважыліся выправіцца менш за 50 чалавек, усяго адзін аўтобус. Перадусім адбілі ахвоту паводзіны мясцовых міліцыянтаў. За тыдзень да таго на Барысаў-арэне сустракаліся нацыянальныя зборныя Беларусі і Украіны. Падчас і пасля матчу дзясяткі людзей былі затрыманыя. 12 беларусаў і столькі ж украінцаў раённы суд Барысава асудзіў на штрафы і адміністрацыйныя арышты нібыта за хуліганства. Насамрэч падставай стала дэкламаванне лёзунгаў, якія сілавікі ацанілі як экстрэмісцкія, а таксама выкарыстанне беларускай гістарычнай і ўкраінскай дзяржаўнай сімболікі. Як кажа менскі заўзятар Аркадь Чарноў, украінскіх сяброў, якога таксама затрымлівалі, гаварыць пасля гэтага пра беларускую гасціннасць як мінімум дворушнічаць.
Конечно, урок получили все, предметные и одни, и другие, но силовики получили, потому что такие растерянные были после игры в Борисове, это было что-то... Ну, а что делать? Что можно предпринять, когда скандируют две трибуны? Ну что, прийти туда, сказать, ребята, блин, я сниму штаны, да, или что там? Дело в том, что все, Борисов получил урок, я так думаю, что теперь будет там сидеть в этих секторах, и обе трибуны будут половина курсантов МВД, половина академии, короче, все силовые структуры будут и... Такого уже не будет.
Барысаўскія заўзятары ў Львоў выпраўляюцца заўважным большым дэсантам – па 200 чалавек. Як паказвае практыка, украінскія памежнікі не такія прыдзірлівыя і адрозна ад беларускіх калегаў, якія без тлумачэння прычыны высаджваюць фанатаў не толькі па дарозе ў Беларусь, але нават на зваротным шляху, гатовыя спрыяць своечасоваму даезду да Львоў-арэны. У фанацкіх колах удалося высветліць, што адмысловых акцыяў салідарнасці, як падчас згаданага матчу Беларусь-Украіна, не плануецца. Заўзятары БАДЭ абмяжуюцца звыклымі каманднымі лёзунгамі, каб паддаць настрою гульцам на полі. Калі ад каго і можна чакаць неспадзяванак, то хутчэй ад украінскіх аматараў футболу. На знак удзячнасці за беларускую падтрымку ў змаганні супраць расійскай агрэсіі, трыбуны і падчас клубных турніраў і ў часе гульні зборнай Украіны неаднойчы вывухалі воклічамі «Жыве Беларусь». Кіеўскі футбольны аматар Саша Мічман, якога беларускія памежнікі знялі з цягніка па вяртанні з Барысава, канстатуе, што патрыятычны ўздым у краіне надзвычай высокі. Чаму тыя ж беларусы могуць толькі пазайздросціць?
Не только футбольным. Дело в том, что наши фаны все любого движения, я не являюсь каким-то ультрасом или фанатом. Дело в том, что сейчас действительно Украина борется за независимость, и наш гимн, он отвечает тому, за что мы боремся.
Нягледзячы на дзве разгромныя паразы ад Порту і Шахтара, Батэ яшчэ захоўвае тэарэтычныя шансы трапіць у плэй-оф. Варта нагадаць, што паміж гэтымі гульнямі была хатняя перамога 2-1 над іспанскім атлетыкам.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы.
У Бабруйску 4 члени Свободного профсоюзу белорусского, яких звольнили з заводу тракторних деталей, обвестили голодовку. Яны домагаются обновления на праце и спынення переследу своего профсоюзу. Витебская команда уличных мастаков зарабила вышиванковую линейку одзення и аксессуаров для сусветно ведомого американского рэпера Snoop Dogga под слоганом «Snoop любит Беларусь». На выборах у США перемогли республиканцы, и теперь яны контролируют и Конгресс, и Сенат. Правооборонная организация «Платформа Innovation», первая из подобных структур, отримала дозвол наведать колонии и турмы Беларуси. Былый керовник «Платформы» Андрей Бондаренко теперь сядет у Бабруйской колонии. Вы слухаете «Живую свободу», выники дня и зараз на чарзе передача по-беларуску с Винцуком Вячоркам. Сегодня про ця гаворки про городскую топонимию.
Витаю, шановное господарство. Продолжу тему назвав вулиц. Треба ж додать становчих прикладов упорядкования городской топонимичной господарки. У конце 80-х, початку 90-х годов наше грамадство упершыню за долгий час домоглося права голосу у гэтым пытанні. Почалися позитивные змены. Десаветизация, деколянизация, вертанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхні лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вернуть вуліцы імя чекіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак. Вернуть Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чекіста Урыцкага назву Гарадскі вал, бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Был вернуты в назве улицы стародавний топоним Романовская Слобода, советская назва Республиканская. Комиссия ухвалила полное вертание до колониальных назвов у межах того самого городского валу. Площа Свободы, пляц Высокий Рынок, Ленина Францишканская, Комсомольская Фелициановская, Энгельса Доминиканская, Куйбышева Плябанская и так далее. Однако чапать коммунистичный некрополь збоялася нават тагачасная влада, а пагатоў цяперашняя. Толькі недавно было увасоблено в жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вернуць так званой гандлёвай вуліцы старадавнее імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы написали ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хотели подзначить высокую якость проведенной вашей комиссией працы, вернутая вулицам историчные назвы Замковая, Городоцкая, Виленская, а так само нададзеная назва Лебава-Роменская, функциональная, легко ориентует жыхара города и подорожника. Наданием улицы назвы Буховщина ваша комиссия и выконкам поклали початок адраджению и захованию топонимов, страченных у сувязи с поширением города. Надзвычай удалый выбор зроблены для назвы площади «Старое место». Вертается у активное быццё самобытное белорусское слово «место» у значении «городское поселище». На нашу думку, развитием концепции, вызначенной пералеченными назвами, стало б название головной улицы города «Великий гостинец». У белорусской и ширей у европейской традиции называть головные улицы функционально. Головная, великая, або уникально узгадаемо киевский хрещатык. Гостинец – значный гандлёвый шлях. Имя пасуе до насыченной гандлёвыми объектами магистрали. А кроме того, оригинальное, самобытное слово упрыгожило б город, як его визитовка. Модель перспективная, бо дозволяя утворять иншие топонимы. Менский гостинец, малый гостинец и так далее.
Лист мяв выник. Карпенко одним рашеннем зацвердзил переименование больше, як 20 значных вулиц. У городе з'явились, ці были одновленные, так само Заславская и Лебедевская, Безовая и Купальская. Все это замест коммунистичных, комсомольских, червоных, Энгельсов, советских. З'явились в улице Костуся Островского, Адама Мицкевича, Язепа Лесика, Громадовская, Местачковая, Крымичная, Новый Свет. Головную магистраль, былую Ленина, сапраўды назвали «Великий гостинец», и на гэтае прыгожае беларускае имя дагэтуль никто не подняв руку. Маладачанское топонимичное упорядкование початку 90-х може служить майстер-клясою для активистов и национально отказной мясцовой улады, коли такая нарэшце з'явится в інших белорусских городах. С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку,
что серады,
что субботы.
А зараз фрагмент сегодняшней передачи «Кафе Европа». За Леной Дудь Файфер, якая у Польши организовала университетскую специальность по вывучению лемковской мовы и культуры, гутарил Ян Максимюк.
Добрый день, витая вас Ян Максимюк и запрошая на каву у кафе Европа. Наша сегодняшняя гостья Алена Дудь Файфер с Кракова. Спадарня Дудь Файфер науковая супрацовница Ягеллонского университета и педагогичного университета в этом старожитном польском городе. У педагогичном университете Алена Дудь Файфер створила специальность по вывучению лемковской мовы. Лемки – этничная усходнеславянская группа, якая проживает в Польше. Лемки приналежат до ширейшей этничной группы, якую называют русинами. Русины проживают головным чином в Украине, у Закарпатской области, да у Словаччине, але так само у Угорщине, Румынии и нават Сербии. Великая колькасть русинов, хоть никто докладно не ведает кольки, проживая на эмиграции у США и Канаде, куда их неопродки переехали в другой полове 19-го и первой полове 20-го стагодзя. Во всех краинах, за вынятком Украины, русины лічатся особной этничной меньшостью, это значит национальной меньшостью без своей национальной державы. А во Украине русины официально лічатся украинцами, а русинская мова – диалектом украинской мовы. Вось спытання пра размежаванне паміж лемкамі і ўкраінцамі ў Польшчы мы і пачалі гутарку са спадарыняй Дудь Файфер. У Польшчы, як наогул уяўляецца, існуюць дзве галоўныя лемкаўскія арганізацыі, якія розняцца адна ад адной поглядамі на этнічную сітуацыю лемкаў. Таварыства лемкаў развівае лемкаўскую тоеснасць як незалежную ад украінскай. А аб'яднанне лемкаў лічыць, што лемкі – этнаграфічна адметная частка украінскай нацыі. Я попросил спадарыню Дудь Файфер растлумачыць, як гэтая асноўная ідэалагічная розніца ўплывае на падыход абедзвюх арганізацый да захавання культурнай і моўнай ідэнтычнасці лемкаў.
Такі падзел, як і вы прадставілі, каты ўсё адносіць да двух арганізацій,
гэты падзел, зведзены вамі да дзвюх арганізацый, вельмі спрошчаны.
Ситуація сярод лемкаў цяпер нашмат больш складаная, таму што асяроддзе праходзіць эвалюцыю. Паводле апошняга перапісу ў Польшы 2011 году, калі можна было дэклараваць падвоеную тоеснасць, усяго 260 чалавек падало ўкраінскую нацыянальнасць як другую побач з першай лемкаўскай. А лемкамі тады назвалі сябе каля 10 тысяч чалавек. Насамрэч, тыя 260 чалавек, яны і ёсць актывісты аб'яднання лемкаў, які пашыраюць прапаганду пра нібыта такі падзел сярод лемкаў. У нас, я падкрэсліваю, існуюць рэальныя доказы, што ўкраінцы, якія выводзяцца з лемкаўскіх каранёў, гэта невялікая групка 260 чалавек.
260 асоб на 10 тысяч.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Кафе Еўропа», а зараз на чарзе паштовая скрынка 111, яе вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Ігнат Гавенскі з Полацку з цікавасцю сочыць за бягучымі палітычнымі падзеямі і спрабуе спрагназаваць, якая будучыня чакае беларускую дзяржаву. Слухач піша. Агульная грамадска-палітычная сітуацыя, што склалася ў сённяшняй Беларусі, нагадвае мне старую дзіцячую гульню. Гучыць музыка, дзеці сталі ў кола і ходзяць ці бегаюць вакол крэслаў, якіх на адно меней, чым удзельнікаў гульні. Музыка сціхне, усе кінуцца да крэслаў, але камусьці месца не хопіць. Калі сціхне палітычная музыка? Тады, калі скончацца з вядомым для ўсіх вынікам прэзідэнцкія выбары 2015 году. Што стане ясна пасля выбараў? Тое, наколькі моцна Лукашэнка баіцца Пуціна і ягонай барацьбы за аб'яднанне так званага рускага свету. Таксама стане больш зразумела, ці была беларуская афіцыйная пазіцыя па Ўкраіне толькі выпрошваннем грошай на Захадзе. Часта задумваюся над будучыняй Беларусі. Ну, прасядзіць Лукашэнка ў прэзідэнцкім крэсле яшчэ 10, ці 20, ці нават 30 год. Але ж настане і ягоны апошні дзень. І што тады? Камандзір якой-небудзь амонаўскай часткі падніме свой полк і пойдзе захопліваць цэнтр Менску? А ў гэты момант расійскае кіраўніцтва, якое таксама зразумее выключнасць моманту, накіруе сюды сваіх зялёных чалавечкаў, якіх, дзякуючы расійскім вайсковым базам, будзе тут дастаткова. А нашы нацыянальна свядомыя змагары, зноў жа разумеючы гістарычнасць моманту, пачнуць чарговую пераможную плошчу 2024 ці 2034. І чым усё скончыцца? Які вынік будзе, калі ўсе гэтыя тры сілы сыдуцца ў цэнтры Менску? 45 тысяч трупаў, з якіх 30 тысяч у вышыванках, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Фінал аўтарытарных рэжымаў бывае розным, спадар Ігнат. Як паказвае гістарычны досвед, беларускае грамадства ў сваёй масе не схільнае да ўзрушэнняў, да рэвалюцыі, і звычайна кардынальныя змены палітычнага ладу адбываюцца тут як вынік гістарычнага пералому ў больш магутных суседзяў. Так было на працягу ўсяго мінулага стагоддзя, і вельмі падобна на тое, што гэтак жа будзе і цяпер. Беларускі рэжым, як зрэшты і ў цэлым беларускае грамадства, застаюцца ў цеснай залежнасці ад Расіі, залежнасці не толькі эканамічнай і палітычнай, але і культурнай, моўнай, духоўнай, ды і любой іншай. Адбудуцца кардынальныя змены там, немінуча адаб'юцца яны і на лёсе Беларусі. І па-іншаму тут наўрад ці здарыцца.
Вашыя лісты на нашых хвалях чытае Валянцін Жданко, а зараз гурт «Крама» выконвае песню «Хворы на рок-н-рол».